Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков.
Почитувани за оваа емисија ви подготвивме. Председател Ѓорги Иванов го подпиша указот за законот за амнестија и индиректно го поддржа преспанскиот договор. Политичките аналитичари велат дека е демократски да се прифати дуел со политички противник, но зошто тогаш премиерот Зоран Заев не прифаќа дуел со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски? Ке следуваат уште амандмани за промена на уставот. Дел од предениците веќе подготвиле предлози. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените содржини. Политичките аналитичари не се изненадени од одлуката на председателот Ѓорги Иванов да го подпише указот за законот за амнестија. Одлуката според нив не била лесна, но во овој момент е прагматична и корисна за сите граѓани, велат тие. Прилог на Марија Тумановска.
Председателот Иванов го подпише указот за прогласување на законот за амнестија. Со самото објавување на законот во службен весник, тој стапи во сила. Тоа значи дека веќе тече рокот од 5 дена во кој според законското решение, секој од осумничените, обвинетите или осудените ќе треба сам да побара амнестија во рокот 5 дена. А судот и обвинителството ќе имаат рок од исто така 5 дена за да одговорат кој ќе биде помилуван, а кој нема. Политичките аналитичари не се изненадени од одлуката на првиот човек на државата, иако во јавноста се отвори дилемата дали тоа ќе се случи, имајќи предвид дека законот се донесе во функција на спроведување на преспанскиот договор, кој пак од друга страна председателот Иванов одби да го подпише. Иако кохабитацијата на председателот со актуелната влада не е на завидно ниво, за политичкиот аналитичар Насер Зибе и овој потек на Иванов бил очекуван.
Бидејќи поголемиот дел од пратениците на ВМРО ДПМН го гласа истиот, нема да биде дисонантно неговото однесување во однос на законот. Тој не се грижи многу за преспанскиот договор, но ќе директно во судир со неговите поддржувачи и симпатизери, зашто сите обвинети за настаните се членови на ВМРО ДПМН, од кај што он ја црпи поддршката.
Вели Зибери, поранишниот председател на Собранието Тито Петковски вели дека одлуката воопшто не била лесна, пред се поради неподдржувањето на договорот од Преспа од една страна и моралната одговорност кон луѓето од ВМРО ДПМН е за да им помогне од друга. Петковски вели дека пред да ја донесе одлуката, Иванов бил под притисок на луѓето од ВМРО ДПМН е кои што се опфатени со овој закон, а од друга страна под притисок на актуелното раководство на партијата, која исто така ги осуди луѓето кои го поддржаа договорот и се сега предмет на амнестија.
Земјот интерес во овој момент налага сега многу прагматично решение луѓето да бидат навистина амнестирани за да го подржат договорот од Преспа како основна предпоставка за НАТО и Европската унија. Се заплетка самиот во партиските внатрешни интереси, интриги на ВМРО ДПМН и за тоа траеше катастрофални грешки.
Инаку соработката меѓу председателот Иванов и актуелната власт е проследена со многу несогласувања за актуелни политички прашања, а во прилог на тоа говори и фактот што за време на мандатот на владеачките СДСМ и ДУИ, председателот Иванов не стави подписи на законот за јазиците и на договорот од Преспа.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Демократски да се прифати дуел со политички противник, велат упатените, побарањето на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски за дуел со премиерот Зоран Заев. Не смее да се повтори начинот на кој се однесуваше Никола Груевски, кој со години не прифати дуел, додаваат тие. Зошто тогаш Заев не сака дуел со Мицкоски, од прилогот на Фросина Димеска.
Го повикуваме. Каде сака? На Сител, на Канал 5, на МТВ, на сите заедно. Да отвориме дебат. Да разговараме за прашањата во Македонија.
Ова изјава на Зоран Заев од декември 2014 година. Како опозиционер тој често го повикуваше тогашниот премиер Никола Груевски да се соочат на телевизиски двобој. Од ВМРО ДПМН годините одбива оправдувајќи се со презафатеност дека не можело се што ќе побара да му исполнат или условувајќи го со други теми. Сега наследникот на Груевски на партиската функција Христијан Мицковски постојано бара дуел со премиерот.
Бирај место и водител и време пред нова година, јас и ти, тета тет, да збориме отворено.
Порача Мицковски вчера од протестниот марш во Скопје. Премиерот пак сега вели дека прифаќа телевизиски дуел во кое било време и на кој било медиум, но само ако Мицковски претходно се изјаснал дали е за членство во НАТО и ЕУ преку прифаќање на договорот од Преспа, а ако не бил за тоа, требало јасно да го каже и да понуди алтернатива. Поранишен премиер Груевски не прифати ТВ дуел со ниту еден опозицијски лидер од 2006 година, зашто често и беше критикуван од СДСМ. Начинот на кој се однесуваше Груевски во однос на политичката комуникација не сме да ни се повтори, вели Жанета Трајковска од Институтот за комуникацијски студии.
Немаше вие да условувате, ние тоа и го критикувавме претходно, двобој на телевизија, со тоа претходно да ми се исполнат одредени услови, односно да ми се соопштат одредени ставови за одредени прашања. Сите ставови за сите прашања ќе се соочат тогаш кога ќе има ТВ дуел.
Телевизиските дуели се секогаш наклонети кон опозицијата, затоа што таа нема одговорност, а незадоволството секогаш е наклонето кон власта, зошто кај не е одговорност, смета политичкиот аналитичар Петар Арсовски.
Непојавувањето на ТВ дуел, особено кај лидерите, секогаш е производ на политичка стратегија. Тоа не е демократски узанс. Демократски узанс е лидерите да можат да се соочат на ТВ дуел, да луѓето да ги видат нивните ставови и да видат какви се нивните перформанси на ТВ дуел. Така што би требало да има ТВ дуели и не треба да се избегнуваат ниту од еден, ниту од друг политичар.
Последен пат премиерот и првиот опозиционер се соочија пред 7 месеци. Една од главните теми за кои дебатираа во мај Мицковски и Заев беа преговорите за името, кои тогаш се уште беа во тек.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Ке следуваат уште амандмани за промена на уставот. Дел од претениците веќе подготвиле предлог амандмани, а други допрво ќе расправаат како ќе постапуваат во процедурата за уставни измени. Може да се поднесат амандмани до крајот на годината за пленарната седница која треба да почне на 9 јануари. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Пратениците од БЕСА веќе имаат подготвено дополнителни амандмани со кои сакаат, како што велат, да го подобрат уставот. Независните пратеници од ВМРО-ДПМНЕ доправа ќе одлучуваат како ќе постапуваат понатаму и сметаат дека подобро ќе било доколку во расправата учествуваат сите пратеници. Алијансата за албанците врз основа на дискусијата ќе одлучи како ќе гласаат на крај. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ пак не учествува во работата на собранието во постапката за уставните измени. Премиерот Зоран Заев неодамна изрази уверување дека ќе добие целосна подршка од претениците за уставните амандмани и дека процесот ќе се заокружи околу средината на јануари следната година. На пратениците им останува уште една можност да поднесуваат амандмани на предлог амандманите за пленарната седница. Тоа може да го сторат најдосно на 8 дена пред почетокот на седницата, која е закажана за 9 јануари следната година. За усвојување на уставните измени во третата фаза потребно е двотретинско мнозинство. Пратеничката Нола Исмаиловска Старова од независната група на ВМРО-ДПМНЕ изјави дека тие доправа ќе расправат за тоа како ќе постапуваат понатаму и дали ќе поднесат дополнителни амандмани. Таа вели дека расправата за уставните измени ќе била подобра доколку учествувале сите пратенички групи.
И другите колеги, ако има забелешки да се збори за тоа, ама они решија да напуштат. Зашто предходно кога беше за уставните амандмани, кога влегува во дебата, некои интересни забелешки имаше и се вгради, е вистина подобро изгледат некои работи, ама сега секој различно ја доживува сериозноста на процесата.
Пратеникот Фадил Зенделе од БЕСА вели дека во овој период сакаат да придонесат четирите уставни амандмани да се подобрат.
Веќе ги имаме спремено нашите амандмани и перватно овие денови ќе бидат доставени до службите на собранието и кога ќе почне постапката за амандманите, тогаш ќе можеме и да ги дебатираме и да ги образложиме, дека можеме да понудиме подобри решенија кои ќе бидат подобро за иднината на оваа држава.
Пратеникот Зијадин Села од Алијансата за албанците за Радио Слободна Европа пред два дена изјави дека ќе видат како ќе тече дискусијата, што од нивните забелешки ќе биде прифатено, па ќе одлучат како ќе гласат.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Можната председателска кандидатура на Зоран Заев и богатството на бизнисменот Орце Камчев се само дел од темите што ги обработуваат македонските неделници. Зашто другот ја отстапија простор од прилогот на Горица Попова?
Во воведната колумна Стендбај, Капитал пишува за председателските избори за кои вели дека кријат замка, особено откако премиерот Зоран Заев се спомнува како кандидат за председател на државата. Капитал наведува дека и покрај сета храброст и упорност што ги покажал сегашниот премиер, Заев не треба да биде кандидатот на СДСМ за председател на државата, тотално руинирана државна функција која особено по двата мандата на Иванов не значи ништо. Онлайн магазинот Глобус објавува подолга статија во која го разоткрива бизнис кралството на Камчев и неговите сделки за кого заедно со Сашо Мијалков велат дека ја поседуваат речиси половина од македонската економија. Народот кој денес пие нафта, утре може да блуе оган, малку застрашувачки е насловена една од колумните во неделникот Фокус, во која се обработува темата за погрешната диагноза и погрешната терапија. Во СДСМ сметаат дека причините поради кои мнозинството граѓани, особено мнозинството етнички македонци, не застанале зад партијата и целиот прозападен табор, се фамозното руско влијание или резидуалната пропаганда на режимот која цела деценија го труеше народот. Па затоа, ако само ги елиминираат тие причини, преку жестока репресија врз сите форми вистинско или имагинарно русофилство во земјава, а наедно ги сотрат и сите форми на десничарско изразување и действување, народот конечно ќе се освести, во наводници, и ќе застане на нивна страна, вели авторот на колумната.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk. Петмина студенти, сакајќи да создадат побезгрижен велосипедизам во Македонија, создадоа платформа за регистрација на велосипедот, наречена Велорегистар. Мотивацијата ни беше зголемениот процент на кражби, вели Маријан Ристов, еден од основачите. Студентите ни зборуваа во рубриката «Моја порака», а повеќе за нив и Велорегистар од прилогот на Јасната Насова.
Млади студенти, односно велоентузијасти, како што се нарекуваат тие, создадоа платформа која би помогнала против криминалот со велосипеди. Поточно, сакајќи да ги намалат кражбите со велосипеди, тие направија регистар. Нивната мотивација потекнува и од фактот што 94% од украдените велосипеди не се враќаат кај собствениците. Една од основачите, Ивона Мицевска, објасни дека регистрацијата се одвива со единствениот сериски број кој го поседува секој велосипед.
Еден факт на кој налетавме во текот на истражувањето е дека многу мал број на луѓе знаат дека воопшто нивните велосипеди поседуваат сериски броеви кои се наоѓаат на самиот рам на велосипедот во близина на запчаникот.
Вели Мицевска, која професионално се занимава со информацијската безбедност. Студентите немаат профит од платформата. Туку единствената придобивка им е задоволството од понудената помош околу намалување на овој криминал.
Првичната мотивација беше зголемениот процент на кражби.
Изјави кавадрчанецот Маријан Ристов, еден од младите студенти кои го основаа Велорегистар. Вела дека очекуваат во иднина да поттикнат екопревоз.
Со помош на оваа платформа ќе имаме изградено така наречена црна листа на сите украдени велосипеди, каде што секој регистриран велосипед кога ќе се пријави како украден, тој ќе биде на таа сама црна листа, каде што до таа црна листа ќе има пристап секој корисник. Ќе ги нема сите информации, ќе има само слика од самиот украден велосипед и неговиот сериски број.
Додаде Ристов. Мицевска пак истакна дека очекуваат и повеќе луѓе да им се приклучат и да добијат поддршка од институциите.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.